Okay, I think I know the question. I'm going to repeat the question. You translate the question for me. We'll repeat every question so everybody can hear the question.
Mēs atkārtosim tātad katru jautājumu, lai jūs arī dzirdat.
Your question was about young people.
Tavs jautājums bija par jauniešiem.
Coming to church on Sabbath.
Kuri nāk uz draudzes sabatā.
Or going out to witness on Sabbath? Was that the question?
Vai arī viņiem varbūt vajadzētu iet ārpus draudzes, lai liecinātu.
And I think if I understand your question, I may not fully understand it, so if I don't answer it directly, ask it again, okay?
Es domāju, ka es saprotu tavu jautājumu, tomēr, ja kaut ko neuztveru, tad pajautā to vēlreiz.
There are some churches
ir dažas draudzes
in some parts of the world
dažās pasaules valstīs
that on some Sabbaths
kur dažos sabatos
may send their young people out
tās savus jauniešus izsūta
and they may go out to paint a house or they may go out on Sabbath to cut the grass and I think your question is should young people be going out doing that on Sabbath or coming to church? I think that's the question. It may not be.
Un viņi izsūta savus jauniešus, lai tie varētu, pieņemsim, kādam nopļaut zāli, kādam nokrāsot tur sienu, palīdzēt praktiski. Iespējams, tas ir tavs jautājums.
Sabbath has been set apart by God
Sabbats ir Dieva iestādīta diena
as a day of rest and worship.
Atpūtai un pielūksmei.
Our young people need to be in church to have the spiritual blessing from church on Sabbath.
Mūsu jauniešiem ir jābūt draudzē, lai viņi var iegūt garīgo svētību un atjaunošanos sabatā.
If they're going to do social work,
ja viņi veiks sociālo darbu,
like painting a house,
piemēram, krāsot māju,
cleaning up the trash,
savākt atkritumus,
they can certainly do that on a day other than Sabbath.
Viņi to var darīt jebkurā citā dienā atskaitot sabatu.
Now it's certainly acceptable for young people to come to church and then go out and witness and give out literature and books on Sabbath.
Protams, jaunieši var doties uz draudzi un pēc tam doties dalīt literatūru, bukletus un arī citas lietas par liecināšanu.
So with our young people,
bet ar mūsu jauniešiem,
we invite them to come to church on Sabbath.
Mēs savus jauniešus aicinām nākt uz draudzi sabatā.
Often we'll have a fellowship dinner for them.
Un bieži mums būs viņiem arī sadraudzības pusdienas.
And then just recently on Sabbath in our church,
un pavisam nesen sabatā mūsu draudzē,
our young people came on Sabbath morning.
Mūsu jaunieši sabata rītā sanāca
Sabbath
kopā.
School in church.
Tiem bija sabata skola draudzē.
They ate as part of our fellowship meal.
Un viņi piedalījās arī sadraudzības pusdienās.
Then they took literature to people who had missed church.
Un tad viņi aiznesa literatūru cilvēkiem, kuri nevarēja ierasties uz draudzi.
So witness on Sabbath
tādēļ liecināšana sabatā
is perfectly acceptable.
Ir pilnīgi pieņemama.
But not in the idea of missing a church service.
Bet nevis tajā kontekstā, ka viņi pazaudētu, jeb neierastos uz draudzes
dievkalpojumu. And I certainly do not recommend
un es to noteikti neiesaku
young people painting people's house or cutting grass or doing that secular type of labor on Sabbath.
Un es arī neiesaku, ka jauniešiem sabatā vajadzētu krāsot kādam māju vai pļaut zāli vai tamlīdzīgas aktivitātes.
We can do that on a Sunday or another day of the week.
Mēs to varam darīt svētdienā vai kādā citā nedēļas dienā.
I hope that helps in the answer to your question.
Es ceru, ka tas palīdz un atbild tavu jautājumu.
A question over here, yes.
Šeit kaut kur bija jautājums. Is there any information in how many countries are Adventists and
yes.
In how many languages they work?
Yeah. I'll give you the countries. Today, Seventh-day Adventists, there are about 229 countries listed by the United Nations. We are working in approximately 216 of those countries officially.
Mēs
oficiāli, about 216 countries.
Oficiāli strādājam 216 valstīs, lai gan pierakstītas valstis, kurās ir adventisti, ir 229.
We are entering new countries all the time.
Mēs visu laiku ieejam jaunās valstīs.
We have unofficial work in a number of the countries where we do not list work officially.
Mums ir neoficiāls adventistu darbs vairākās valstīs, kurās nav, kurās nedrīkst atklāt šo darbu.
That's particularly true in the Middle East.
Īpaši tuvajos austrumos.
We have work in a number of countries, but we don't list it officially.
Mēs tur strādājam vairākās valstīs, bet mēs to oficiāli neuzrādām.
But certainly we have about 216 countries we're working in now.
Bet noteikti oficiāls skaidrs ir aptuveni 216 valstis.
Any other? Yes.
Vai kāds cits jautājums? Jautājums par to, vai mums vajadzētu kristīt cilvēkus tad, kad viņi pieņem Jēzu, vai tad, kad viņi ir izgājuši visas 28 Bībeles stundas.
The question again, I'll repeat it in English if somebody didn't hear it. And that is, do we baptize people who accept Jesus or after they understand biblical beliefs? Let me share with you an interesting question that I had. I was teaching for Andrews University.
Es mācu Andrews Universitātē un vēlos jums līdzdalīt interesantu jautājumu.
And one of my seminary students raised their hand.
Viens no maniem semināra studentiem pacēla savu
and
roku.
They said, why don't Seventh-day Adventists follow the biblical practice about baptism?
Un jautāja, kādēļ 7. Dienas adventisti neievēro bībelisko principu saistībā ar ticībām?
And I said to my student, what do you mean?
Un es jautāju tam studentam,
said,
ko tu
well,
to domā?
Testament,
un tur bija teikts jaunajā darībā.
People were baptized when they accepted Jesus.
Cilvēkus kristīja tad, kad viņi pieņēma Jēzu. Viņiem nebija jāiet cauri šīm bībeles stundām.
That led me to study every rapid baptism in the New Testament.
Tas lika man izpētīt visas ātrās kristības jaunajā darībā.
There are five characteristics of every apparent rapid baptism in the New Testament.
Jaunajā darībā ir piecas rakstura īpašības katrām tām kristībām, kuras liekas notika ātri.
In every apparent rapid baptism in the New Testament, except one.
Un katrā šķietami ātrajā kristībā jaunajā darībā izņemot vienu.
There is evidence of previous instruction.
Tajā ir pierādījumi par iepriekšēju iepriekšējām zināšanām, nodarbībām.
In Acts chapter 2,
Apstuļu darbos 2. Nodaļā,
the Jews, they were Jews.
Tie bija jūdi.
They had previous instruction in scripture.
Un arī viņiem bija iepriekšēja izglītība
they
rakstos.
They were Sabbath-keeping, tithe-paying Jews, the 3,000 that were baptized on the day of Pentecost.
Tie bija jūdi, kas ievēroja sabatu, kas maksāja desmito tiesu, tie 3,000, kas tika
Many had listened to the preaching of Jesus for 3.5 years.
Daudz bija klausījušies, kā Jēzus sludina 3.5 gadus.
The Ethiopian eunuch
Etiopietis
was studying prophecy.
Viņš studēja, ja pētīja pravietojumus.
Isaiah 53.
Jesaja 53.
Evidence of previous instruction.
Arī tie ir pierādījumi par iepriekšējām zināšanām.
The Bible says Cornelius was a God-fearing man.
Bībele saka, ka Kornelijs bija dievbijīgs cilvēks.
So the rapid baptisms in the New Testament.
Tad šīs šķietami ātrās kristības jaunajā darībā.
Are like a video movie.
Ir kā video rullītis.
That show you the point of decision, not the point of preparation.
Kas parāda lēmuma mirkli, nevis sagatavošanās mirkli.
So, in the New Testament,
there
are darībā, five characteristics of every apparent rapid baptism.
Ir piecas šķietami ātro kristību rakstura īpašības.
Number one, previous instruction.
Pirmā ir iepriekšējas zināšanas.
Number two, the acceptance of a prophetic present truth message.
Otrais ir tas, ka viņi pieņem aktuālo pravietisko vēsti.
In Acts chapter 2,
Apstuļu darbos 2. Nodaļā,
Peter's sermon was a prophetic sermon identifying Christ as the Messiah of prophecy.
Pēteras vētruna bija pravietiska svētruna, kurā tika norādīts par to, kā Jēzus piepildīja mesiāniskos pravietojumus.
The Ethiopian eunuch was studying prophecy, Isaiah 53.
Šis etiopietis pētīja pravietojumus, Jesajas 53. Nodaļā.
Cornelius was looking for the Messiah, studying the Old Testament prophecies.
Kornelijs meklēja Kristus pravietojums.
So here are two characteristics so far.
Tad šīs ir pirmās divas rakstura iezīmes.
Evidence of previous instruction.
Iepriekšējas zināšanas.
The understanding of a prophetic present truth message.
Izpratne par pravietisko patiesību.
Thirdly.
Un treškārt.
There is always the presence of the supernatural.
Vienmēr pastāv pārdabiskā klātbūtne.
Acts chapter 2.
Apstuļu darbos
the speaking
nodaļā,
in real languages.
Runāšana mēlēs, valodās.
The Philippian jailer.
Ieslodzītais
An earthquake, the jail falls down.
Zemestrīce un restes tiek atvērtas.
Cornelius and Peter.
Kornelijs un Pēters.
Dream. So there's the evidence of supernatural, something God is doing in the life.
Tajās mirkļos ir pierādījums par kaut ko pārdabisku, ko Dievs dara tajā mirklī.
Four.
Ceturtkārt.
There is the willingness to follow the living Christ and step out from society and be dramatically different.
Ir vēlme sekot dzīvajam Kristum, iziet no sabiedrības un būt krasi atšķirīgam.
So it's a non-Christian culture.
Tā ir nekristīga kultūra.
To follow Christ
un sekot
is
tajā
to distinguish
Kristum,
yourself from society.
Nozīmē atšķirt sevi no sabiedrības.
Five.
Piektais.
There is the sense of becoming part of a new community.
Apziņa, ka tu kļūsti par daļu no jaunas sabiedrības.
The New Testament church
jaunās darības draudze
organizes itself.
organizēja sevi.
There are elders, there are deacons.
Tur bija vecākie un diakoni.
And if you look at Acts 2, for example,
un ja jūs apskatāt Apstuļu darbu otro nodaļu,
when you look at Acts the second chapter,
kad jūs apskatāt Apstuļu darbu otro nodaļu,
it talks about those baptized on the day of Pentecost.
Tā runā par tiem, kas tika kristīti vasaras svētdienā. 41.
Those that
pantā.
Gladly received the word.
Tie, kas ar prieku uzņēma vārdu.
Verse 42.
42.
They
pantā.
Continue in doctrine.
Viņi turpināja mācībā.
In fellowship.
Sadraudzībā.
In breaking of bread and prayers.
Un maizes laušanā.
God adds them to the church.
Dievs tos pievienoja draudzei.
So what's the profile in the New Testament for baptism?
Kas ir jaunās derības tāds kā profils kristībām?
Is it accepting a mystical Christ?
Vai tas ir pieņemt mistisku Kristu?
Not at all.
Nemaz ne.
To accept Jesus in the New Testament.
Pieņemt Jēzu jaunajā derībā.
And to be baptized.
Un būt kristītam.
These believers.
Šie ticīgie.
All had some previous instruction.
Viņiem visiem bija iepriekšējas zināšanas.
They all accepted a prophetic present truth message.
Tie visi pieņēma pravietisku attiecīgās vēsts patiesību.
They were willing to step out from society and be different.
Viņi bija gatavi iziet no sabiedrības un būt citādāki.
The miracles of supernatural took place in their lives and they were transformed.
Viņu dzīvēs piepildījās pārdabiski brīnumi un viņi tika pārmainīti.
And they became part of the New Testament church.
Un viņi kļuva daļa no jaunās darības draudzes.
So the practice that Seventh-day Adventists follow.
Tādēļ šī lieta, jeb praksa, kādu ievēro adventisti.
Of introducing people to the real Jesus.
Iepazīstinot cilvēkus ar īsto Jēzu.
Who had real teachings.
Kuram bija īstas mācības.
See, you cannot separate.
Jūs nevarat atšķirt
Christ from his teachings.
Kristu no viņa mācībām.
What if I ask you this question?
Ja es jums uzdotu kādu jautājumu.
Do you accept Lenin?
Do you accept what?
Lenin.
Vai jūs pieņemat Lenin?
Vladimir Lenin. Mm-hmm. Do you accept Stalin?
Vai jūs pieņemat Staļinu?
Do you accept Mao Tse-tung?
Vai jūs pieņemat Mao Tse-tung?
How would you answer that question?
Vai jūs, kā jūs atbildētu uz šo jautājumu?
You would say to me,
jūs man teiktu,
it depends on how you define accept.
Atkarīgs no tā, kā tu definē vārdu pieņemt.
If you define accept,
ja tu definē vārdu pieņemt,
as do you accept how that they lived historically and historically they were real people?
Ar to, ka viņi dzīvoja un ka viņi eksistēja vēsturē un bija īsti cilvēki.
You would say yes.
Tad jā.
I accept that Lenin lived.
Es pieņemu, ka Lenin dzīvoja.
That he was a figure in history.
Un ka viņš bija vēstures, ka viņš bija vēsturē.
But if I asked you,
bet ja es jums jautātu,
do you accept the teachings of Lenin?
Vai jūs pieņemat viņa mācības?
Do you accept the teachings of Mao Tse-tung?
Vai jūs pieņemat Mao Tse-tung mācības?
That would be a different thing, wouldn't it?
Tas būtu kaut kas pavisam cits, vai ne?
If I said, do you accept Mohammed?
Vai, ja es teiktu, vai jūs pieņemat Muhammedu?
You would say, I accept he lived.
Jūs teiktu, nu es pieņemu, ka viņš dzīvoja.
But I doubt you would say, I accept his teachings.
Bet es šaubos, ka jūs teiktu, es pieņemu viņa mācības.
Can you genuinely say, I accept Christ?
Vai jūs patiesi varat teikt, ka jūs esat pieņēmuši Kristu?
Without accepting the teachings of Christ.
Nepieņemot viņa mācības.
Teachings about salvation by faith.
Mācības par glābšanu ticībā.
Teachings about the authority of the word.
Mācības par vārda autoritāti.
Teachings about the Sabbath.
Mācības par sabatu.
Teachings about the second coming.
Mācības par otro atnākšanu.
So to accept Christ.
Lai pieņemtu
in the
Kristu
New Testament,
jaunajā
was to accept the fullness of his teachings.
Bija jāpieņem visas viņa mācības.
A prophetic message.
Pravietiskā vēsts.
That was an end time message.
Kas bija pēdējo laiku vēsts.
When do we baptize people?
Kad mēs kristam cilvēkus.
When they accept a real Jesus.
Kad mēs viņus kristam,
including his teachings.
Kad viņi pieņem patieso
and understand
Jēzus,
Jesus' prophetic end time message.
Un saprot Jēzus pravietisko pēdējo laiku
and long to be part of the body of Christ.
Un vēlas būt daļa no Kristus miesas.
His church.
Viņa draudzes.
All right, next question. Yes,
ma'am. Nākamais jautājums.
Okay, let me repeat the question and I'm going to let Mrs. Finley come and answer it. The question is, we may conduct health programs in our local church. Okay, we repeat the question. In Latvian.
Jautājums bija par to, kā izveidot tos tiltus starp draudzi un veselības kalpošanu, ja?
So we may have a health program.
Mums ir veselības programma.
Cooking school, 5-day plan to stop smoking.
Gatavošanas kursi, kā atmest smēķēšanu.
Health expo.
veselības
izstādes. But how do you make the transition from the health program to the local church, Mrs. Finley?
Bet kā veikt šo pārēju no veselības programmas uz vietējo draudzi?
One of the things that we do,
viena no lietām, ko mēs darām,
to connect our health program with our spiritual programs,
lai savienotu veselības programmu ar garīgo programmu,
is that we do what we call throw out the bait.
Mēs tādā, mēs it kā izmetam ēsmu.
You know, fish bait, bite the bait.
Tā kā zīves, kuras uzķerās ēsmai.
And there are going to be some people who will respond to what you throw out.
Un būs daži cilvēki, kuri atsauksies tam, ko jūs esat izmetuši.
So for example, when we come to the end of a cooking school.
Piemēram, kad mēs tuvojamies gatavošanas kursu nobeigumam,
I conduct 7 classes in succession, 1 or 2 a week.
Es vadu 7 nodarbības pēc kārtas, un viņas ir aptuveni 1-2 reizes nedēļā.
So when we are on about night 6,
tad kad mēs jau 6. Vakaru tiekamies,
I will simply say something like this.
Es teikšu, piemēram, ko šādu.
Now, ladies and gentlemen,
dāmas un kungi,
you've been coming to our natural lifestyle cooking class for 6 weeks now.
Jūs jau 6 nedēļas tagad esat nākuši uz veselīgu ēdienu gatavošanas kursiem.
And you have told us how excited you are that you're going to that you could even live 7 to 11 years longer.
Un jūs mums esat stāstījuši, cik ļoti jūs priecājaties par to, ka esat uznājuši, ka varat dzīvot pat 7 līdz 11 gadus ilgāk.
And we've learned that in our health programs.
Un mēs to esam iemācījušies savās veselības programmās.
But I would love to have you live 1,000,000,000,000,000 years longer.
Bet es gribētu, lai jūs dzīvotu arī miljonus un triljonus gadus ilgāk.
So we have another program.
Mums ir vēl kāda programma.
Called Ancient Discoveries.
Kuras nosaukums ir Senie atklājumi.
And we're going to share how you can live forever, never die.
Un tur mēs līdzdalīsim jums, kā jūs varat dzīvot mūžīgi un nekad nenomirt.
And ushers, would you pass out the brochures right now?
Un palīgi, vai jūs varētu tagad izdalīt šos bukletus?
And the ushers pass out a brochure to Ancient Discoveries.
Un tad šie palīgi palīdz un iznēsā bukletus.
If some of you are interested, you can just fill out this pre-registration form.
Un tad es saku, ja daži no jums ir interesēti, tad jūs varat vienkārši aizpildīt šo reģistrācijas.
And as you go out, you can hand it to the usher at the door.
Un tad, kad jūs ejat ārā, jūs varat atdot, tur pie durvīm būs cilvēks, kuram atdot to.
Now no one feels intimidated.
Neviens nejūtas nobijies.
Because they can quietly give it to someone at the door.
Tādēļ, ka viņi klusi vienkārši to var atdot kādam
pie
durvīm.
And we have scores and scores of people from our health program.
Un mums nāk daudz un daudz cilvēki no veselības programmām.
That come to our religious program.
Un viņi nāk arī uz mūsu reliģiskajām programmām.
And that's just one thing that we do.
Un tā ir tikai viena lieta, ko mēs darām.
One other quick thing.
Vēl kāda lieta.
We have a form at the end of our programs.
Mūsu programmas beigās mums ir tāda forma.
And it's called Yours for the Asking.
Kuras nosaukums ir šis ir tev, lai tu varētu pajautāt.
And on the form we simply say if you would like to receive our Life and Healing magazine, just write your name here, check this box.
Un tur ir rakstīts, ja jūs vēlētos saņemt mūsu veselības un arī dzīves veselības žurnāliņu, ieķiksējiet šeit.
If you would like to come to our next cooking school, check this box.
Ja jūs vēlētos apmeklēt nākamos gatavošanas kursus, ieķiksējiet šeit.
If you would like to come to our wellness program, check this box.
Ja jūs vēlētos atnākt uz tādu kā labsajūtas programmu,
or optimizing the brain or diabetes undone or whatever programs you conduct.
Un tur var būt dažādas programmas par diabētu, par smadzeņu darbības uzlabošanu.
And so they can check those boxes and then they put their name and we just tell them when those programs are.
Viņi var atķeksēt tur katrā attiecīgajā vietiņā, viņi uzrakst savu vārdu un tad mēs viņiem vienkārši pasakām, kad notiek šīs programmas.
So we have many people from our health programs that actually transition into our spiritual programs.
Mums ir daudz cilvēki no mūsu veselības programmām, kuri pāriet pēc tam uz reliģiskajām programmām.
And it's amazing.
Un tas ir apbrīnojami.
Because we baptize many.
Jo mēs esam kristījuši daudzus.
Every single cooking school I have held since 1969.
Un katros gatavošanas kursos kopš 1969. Gada.
God has given us some souls.
Dievs ir dāvājis caur tiem mums cilvēku dvēseles.
But I don't know how many will be in eternity.
Bet es nezinu, cik daudz būs mūžībā.
Because of those programs.
Šo programmu dēļ.
We'll find out then.
Mēs to tad uzzināsim.
God bless you as you do these, because God will really, truly bless in these health programs and in your biblical programs.
Lai Dievs jūs svētī veidojot šīs programmas.
The key thing in your health programs.
Tad atslēga jūsu veselības programmā.
Is to provide people with an opportunity.
Ir nodrošināt cilvēkiem iespēju.
To check something spiritual.
Lai viņi var atķeksēt tur kaut ko garīgu.
That's why we use the form that Mrs. Finley talked about.
Tādēļ mēs izmantojam to veidlapu, par kuru Finley
mums runāja. The form will list, as she mentioned, a variety of programs.
Šajā veidlapā būs ļoti dažādas programmas.
And it may list on it, I would like home Bible study guides, a person can check that.
Un tajā var būt arī tāda iespēja atķeksēt, es vēlētos mājās apgūt Bībeli, ja Bībeles stundas.
It might say, please tell me when your next cooking school is, or please tell me when you hold your stress management program or your weight control.
Un tur var būt arī tāds, tā dailīte, kur jāķeksē, pastāstiet, kad jums nākamreiz būs gatavošanas kursi, kad būs stresa novēršanas kursi, kad būs svara zaudēšanas kursi.
See, if you don't give people an opportunity,
ja jūs nedodat cilvēkiem iespēju,
you're making an assumption.
Jūs izdarat pieņēmumu.
And the assumption is they're not spiritually interested.
Un šis pieņēmums ir tas, ka jūs domājat, ka viņi nav garīgi ieinteresēti.
But we can't decide for another person.
Bet mēs nevaram izvēlēties citu cilvēku vietā.
So we always, when we pass out the form,
tādēļ vienmēr, kad mēs izdalām šo
veidlapu, that every student coming to our health program gets,
kuru saņem katrs cilvēks, kas apmeklē šo veselības programmu.
There are a variety of things on that form, and some, not all, but some will check the spiritual.
Un tajā veidlapā ir ļoti daudz dažādas programmas, un daži, ne visi, daži atķeksēs tās garīgās.
We've got time for a few more questions before 4 o'clock. Did I miss any hands? Who else has a question?
Dažiem jautājumiem.
Yes, sir.
Yeah. How would you comment on a situation when a person works for 10 years in a place where there is no church, but no one is coming to Christ?
Thank you for asking the question.
Paldies par tavu jautājumu.
And I will use two illustrations.
Es izmantošu divas ilustrācijas.
First,
pirmkārt,
when our missionaries first went to India,
kad mūsu misionāri no sākuma devās uz Indiju,
they worked 7 years,
viņi strādāja 7
and
gadus,
there were no converts.
Un tur nebija neviena cilvēka, kurš atgriezās.
Today,
šodien,
there are more Seventh-day Adventists in India,
Indijā ir vairāk septītās dienas
than any country in the world.
Nekā jebkurā citā pasaules
valstī.
We have
1.5 to 1.6 million Adventists in India.
Indijā ir 1,5 līdz 1,7 miljoni adventistu.
When Abraham LaRue went to China,
kad Abrahams LaRue devās uz Ķīnu,
he worked for 3.5 to 4 years, no converts.
Viņš strādāja 3 līdz 4 gadus un nebija nevienu,
so,
kurš atgriezās.
So here's the approach that I would take with that person.
Tad ar to cilvēku es rīkotos šādi.
The first thing I would do,
pirmā lieta, ko es darītu,
would be sit down and pray with them.
Es apsēstos un lūgtu.
And encourage them.
Un iedrošinātu.
That we won't see full results till eternity.
Ka mēs neredzēsim patiesos rezultātus līdz pat mūžībai.
The second thing I would do,
otrā lieta, ko es darītu,
I would ask them what methods they are using.
Es jautātu, kādas metodes tas cilvēks izmanto.
What have they tried for 10 years?
Ko viņš ir izmēģinājis šo 10 gadu
laikā? I'd want to know whether the people were orthodox, whether they were Catholic, whether they were secular. I'd want to know something about the community.
Es gribētu zināt, vai šie cilvēki ir pareizticīgie katoļi, vai viņi ir sekulāri. Es gribētu zināt kaut ko par sabiedrību.
Now let's suppose I was in a city.
Pieņemsim, ka es esmu pilsētā.
For 10 years.
10 gadus.
And I had no results.
Un man nav bijuši nekādi rezultāti.
What would I personally do?
Ko es personīgi darītu?
The first thing I would do.
Pirmā lieta, ko es darītu,
call my conference ministerial secretary.
Ir piezvanītu savienības kalpošanas jeb mācītāju nodaļas vadītājam.
And I would say, come with me to my city.
Un es teiktu, nāc ar mani uz manu pilsētu.
Help me to know what I can do better.
Palīdz man, ko es varu darīt labāk.
I would try to find some pastors that were successful in church planting.
Es mēģinātu atrast mācītājus, kas ir veiksmīgi draudžu dibināšanā.
I would try to find out what they were doing.
Un uzzināt, ko viņi dara.
I would try to learn everything I could from every person I could that was had a measure of success.
Es mēģinātu iemācīties visu, ko vien es varu no jebkura cilvēka, no kura es to varētu iemācīties.
Now one thing I would not do.
Viena lieta ir, ko es nedarītu.
I would not give up.
Es nepadotos.
You know, the Apostle Paul was just about ready to give up.
Apostols Pāvils bija gandrīz gatavs padoties.
He was just about ready to leave Corinth.
Viņš bija gatavs atstāt Korintu.
It's quite an amazing story.
Tas ir diezgan apbrīnojams stāsts.
Paul is praying.
Pāvils lūdz.
And here's what happens as he prays.
Un lūk, kas notiek, kad viņš lūdz.
He's about ready to give up.
Viņš ir gatavs padoties.
He's being persecuted on every hand.
Viņš tiek vajāts no visām pusēm.
He's in Corinth.
Viņš ir Korintā.
And the Bible says.
Un Bībele saka.
That the Lord comes to him in vision.
Ka pie viņa vīzijā nāk tas
kungs. And says, don't be afraid.
Un saka, nebīsties.
You keep speaking, don't be silent.
Turpini runāt, neklusē.
For I'm with you.
Jo es esmu ar tevi.
And nobody's going to attack you or hurt you.
Un neviens tev neuzbruks un tev
I have many people
pāri.
In this city.
Man šajā pilsētā ir daudz cilvēku.
Based on what God said to him.
Pamatojieties uz to, ko Dievs
that
viņam teica.
That I have many people in this city.
Man šajā pilsētā ir daudz cilvēku.
The Bible says Paul stays there a year and a half further and raises up the church at Corinth.
Bībele saka, ka Pāvils tur vēl paliek pusotru gadu un izveido Korintas draudzi.
So three things.
Trīs lietas.
Number one.
Pirmā.
Recognize that sometimes success is very near you when you only see failure.
Atzīsti, ka panākumi dažreiz ir tik ļoti, ļoti tuvu, lai gan ir redzamas tikai kļūdas.
Number two.
Otrā lieta.
Analyze carefully what you're doing.
Analizēt rūpīgi tas, to, ko tu dari.
Number three. Get all the help you can from anybody you can.
Un trešā lieta ir iegūt palīdzību no tik daudz palīdzību no tik daudz cilvēkiem, cik vien iespējams.
And number four, remember that God hasn't left that city yet. There are many people there and we'll see them in eternity.
Un nekad neaizmirst, ka Dievs šo pilsētu nav aizmirsis un tur ir daudz cilvēku, kurus mēs redzēsim mūžībā.
One last very practical thing.
Vēl viena pēdējā ļoti praktiska lieta.
What I would do if I were in a city that I was having difficulty reaching people?
Ja es būtu pilsētā, kurā man būtu grūti aizsniegt cilvēkus.
I would launch major health initiatives as quickly as possible.
Es uzsāktu ļoti lielas veselības programmas tik ātri, cik vien iespējams.
I'd find people in the conference.
Es atrastu cilvēkus savienībā.
People in the union.
Unijā.
That can come and help me.
Kuri var nākt un man palīdzēt.
Hold a 5-day plan to stop smoking.
Noturēt 5 dienu kampaņu
Hold
par to, kā atmest
series.
Smēķēšanu.
I would print simple little flyers.
Es izveidotu mazus bukletus, flyerus.
We are working now with a very wealthy community.
Mēs strādājam ar ļoti bagātu sabiedrību.
It has 10,000 people living in it.
Kurā ir 10,000 cilvēku.
No Seventh-day Adventist, as far as we know.
Un cik mums ir zināms, tur nav neviena septītās dienas adventista.
We're starting a course in a few weeks on July 5.
Un 5. jūlijā, pēc pāris nedēļām, mēs uzsāksim tādu kursu.
Called Imagine Living to a Healthy 100.
Kur nosaukums ir iedomājies, ka tu dzīvotu veselīgi 100 gadus.
And we say, during Imagine a Healthy 100,
Un mēs sakam šī kursa laikā
You'll learn how to reduce the risk of heart disease and cancer.
Tu uzzināsi, kā samazināt iespēju saslimt ar sirds slimībām un vēzi.
You'll learn how to make positive lifestyle choices.
Tu iemācīsies, kā izdarīt pozitīvas izvēles saistībā ar dzīvesveidu.
You'll learn to develop a personal health strategy.
Tu uzzināsi, kā attīstīt personīgo veselības stratēģiju.
You'll learn to prepare tasty plant-based dishes.
Iemācīsies, kā pagatavot garšīgus ēdienus no dārziņiem un augļiem.
You'll learn to increase your energy and reduce your fatigue.
Iemācīsies, kā palielināt savu enerģiju.
Last Sabbath.
Pēdējā sabatā.
4 days ago.
Pirms 4 dienām.
5 days ago.
Pirms 5 dienām.
We had printed 10,000 of these.
Mēs izprintējām 10,000 šādu bukletu.
I stood at the door of the church.
Es stāvēju pie draudzes durvīm.
And as people went out the door.
Un kad cilvēki devās
our
ārā.
Our church members.
Mūsu draudzes locekļi.
I said to them.
Es viņiem teicu.
Will you take 10 cards?
Vai jūs paņemsiet 10 bukletus?
Will you give them out to your friends?
Vai jūs izdalīsiet viņus saviem
draugiem? Will you invite them to come?
Vai jūs aicināsiet, lai
viņi nāk? So we have now our members giving these out.
Tad mūsu draudzes locekļi tieši šobrīd arī izdala
Then we will mail a number more to the community.
Šos bukletus un arī dažus mēs sūtīsim pa pastu.
So one of the things you can do
Viena no lietām,
is
ko jūs
immediately
darīt,
launch major health initiatives. If you can't do it, get some help. Bring it in.
Ir nekavējoties izveidot lielas veselības programmas, un ja jūs to nevarat izdarīt, tad aiciniet palīgus.
Last question.
Pēdējais jautājums.
Any other questions here?
Vai šeit ir vēl kādi jautājumi?
Yes, ma'am. Okay, good question. The question is, where do you do the meetings?
Jautājums ir, kur noturēt šīs sanāksmes?
This is what we have discovered.
Mēs esam atklājuši.
If you're doing health meetings,
ja jūs organizējat veselības sanāksmes,
people will come to the Seventh-day Adventist church for a health meeting.
Cilvēki nāks uz adventistu draudzi uz veselības sanāksmi.
Much easier
Daudz vieglāk
than a Bible study meeting.
Nekā tad, ja jūs aicināsiet viņus uz Bībeles
stundām. But if I didn't have a church,
bet ja man nav draudze,
I would use whatever I had.
Es izmantotu jebkuras telpas, kas man būtu.
A school.
Skola.
When we started in our community,
kad mēs sākām savā sabiedrībā,
we didn't have a church.
Mums nebija draudze.
My first public meetings were on archaeology. I used a school.
Man savās pirmās arheoloģijas sanāksmēs es izmantoju skolu.
You can rent a small hotel room and do a health meeting.
Jūs varat izīrēt nelielu viesnīcas telpu un noturēt tur veselības programmu.
So we like schools.
Mums patīk skolas.
They're inexpensive and great to use for health meetings.
Tās ir lētas un tajās var lieliski izmantot telpas veselības programmām.
There may be other public auditoriums.
Varbūt ir kādas citas publiskās auditorijas.
Here is The church is, we like for health meetings, we feel the church is best if you have a church, but if you don't have a church, use what you have. Here is a principle that I operate on.
Tad mēs uzskatām, ka draudze ir vislabākā vieta, bet ja jums nav, tad izmantojiet labākās telpas, ko varat atrast.
I can fill any auditorium in the world.
Ir kāds princips, kam mēs sekojam. Es varu piepildīt jebkuru auditoriju pasaulē.
On one condition.
Ievērojot to vienu nosacījumu.
As long as it's small enough.
Ja vien tā ir pietiekami maza.
I can fill any auditorium in the world.
Es varu piepildīt jebkuru auditoriju pasaulē.
As long as it's small enough.
Ja vien tā ir pietiekami maza.
Why did I tell you that?
Kādēļ gan, lai es jums to teiktu?
How many of you have churches with memberships of 50 or below? 50 or
below. Cik daudziem no jums ir draudzes, kurās ir 50 un mazāk draudzes locekļi?
50 or below. Lift your hand high. I want to see
it. Paceliet augstu savu roku, es vēlos redzēt.
Okay. Here's what I say to you.
Es vēlos jums ko teikt.
Don't rent an auditorium that seats 300 people.
Neizīrējiet auditoriju, kurā ir 300 cilvēku.
When you do a health seminar.
Ja jūs veidojat veselības semināru.
Get a room that seats 25 people.
Iegūstiet telpu, kurā var sasēdināt 25 cilvēku.
Get a room that seats 30 people.
Telpu, kurā var būt 30 cilvēki.
The Bible says,
Bībele saka,
do not despise the day of small things.
Nenīciniet mazās lietas.
We go out
Mēs ejam ārā
and use what we have.
Un lietojam to, kas mums ir.
The little boy
Mazais puisīts
had 5 loaves and 2 fishes.
Viņam bija 2 zivis un 5 smaizes.
And he gave it to Jesus.
Un viņš tās atdeva Jēzum.
And Jesus multiplied it.
Un Jēzus tās pavairoja.
Little in the hands of Jesus is much.
Mazas lietas Jēzus rokās ir lielas lietas.
Because you do not have everything.
Jo jums nav viss.
Does not mean you do not have anything.
Bet tas nenozīmē, ka jums nav nekas.
Use what you have for Jesus.
Izmantojiet to, kas jums ir Jēzus labā.
If you have 5 loaves and 2 fishes.
Ja jums ir 5 smaizes un 2 zivis.
Use that for Jesus.
Izmantojiet to Jēzum.
And he will multiply it.
Un viņš to pavairos.
For the glory of his name.
Par godu viņa vārdam.
Amen.
Amen.